da u pozitīvo emociju kāpinātājs.
Ļoti gaišs rīts, saulīte ir uzlēkusi un debesis iekrāsojušās, par ko arī milzīgs prieks. Mēs savukārt mēģinām sazinīt Kārli Bardeli. Jūs dzirdat, jā, tos pīkstienus. Pa laikam, reku, mēs viņu mēģinām jau otro dienu sazinīt. Viņš ir apmeties uz Hiva O salas autonas pilsētā. Tur ap 2000 iedzīvotājiem dzīvo, nezinu, cik daudz jau gājuši ir Kārli apskatīt, bet viņš piestājuši šīs salas pārlaist vētru laiku, atpūsties nedaudz no tās šūpošanas un no airēšanas, un tad viņš dragās tālāk uz Austrāliju. Bet redziet, nu neizdodas mums viņu sazvanīt. Kas interesanti, ar Hiva O salu šo te, mums ir 10,5 stundu starpība vai 11,5 stundu starpība. Es tagad starp šiem abiem nezinu, bet nu viens no tiem 100 Pusi stundu, pat iedomājies, nevis vienkārši tur 10 stundas, bet 10 un 30 minūtes. Šeit tev, ļoti
labi. Viņš vakardienā dzīvo, varbūt viņam vēl
saku,
5. Decembris, nezinu, kas notiks. Viņš vēl nezinu, ka Tutanhamona kapenēs ir bijis meteorīta nuncis. Bet es tagad skatos tās bildes no tās salas. Es vispār nebrīnos, ka viņš tev neatbild. Es neredzu nekādu iemeslu, lai viņš vispār atgrieztos Latvijā kaut kādā brīdī. No turēc, tik skaisti. Mēs viņam, man liekas, varam gaidīt tikai tad, kad te arī būs tikpat silts. Akmeņi apsūnojuši sauli, ziet.
Lai kā viņš airētu, man liekas, viņš uz Latviju trāpīs atpakaļ ziemā vienkārši. Liktenis ņems un izspēlēs.
Tieši tā, jo, savu kārti, jā. Savu džokerīti izsitīs.
Izdzīvojies pa siltajām zemēm šetev sals, šetev lausk.
Jā, bet nu skaisti, skaisti.
Jā, bet...
Ko var aizceļot tā.
Pagai, izdevās? Nē. Nekas mums tur nesanāk.
Nē, viņš jau varētu vēl darīt tā, ka viņš tevi speciāli met nost. Nu, zini kā, ka tava draudzenīte ir aizgājusi ballēties ar pārējām čikām, un tu nezini, kur viņa ir, ko viņa dara, bet tu skaidri zini, ka viņa iet labi.
Nu, ja mana draudzenīte būtu noairējusi 4 mēnešus, es viņai dot bišķi brīvību pabalēties, tic man.
Nu, tad ko tad tu tincini to kārdu, lai tak cilvēku
nu, bet padzer
ananās?
Ilgojos viņa balss, saprot.
Kokas riekstu, lai no šķelta kokas riekstu pat aizsnā viņam iekšā.
Kārlis ir vienīgais, kurš man saprot.
Tas vienās, nu aizsūt izziņu.
O, pareizi. Nu. Kāpēc ne?
Nu, šitie mums... zvanīšanās, es nezinu, nu kas tev ir? Man tik daudz šitādas, zin kā, man ir devuši čaļi, ka mēs, ka ir kaut kādas balītes un ir tā uzmācīga draudzene, nu, nevar teikt uzmācīga draudzene, bet tāda nervoza draudzene, histēriska visu laiku zvana, tad viņi man ir devuši, lai es paceļu, un es paceļu šādiem vārdiem. Paldies, jūsu balsojums ir pieņemts. Vairs nezvana.
Un viņa tajā brīdī viss nevar aizmigt, jo pārmet sev, ka ir nobalsojis par nepareizo grupu.
Viņa nezin, par ko viņa ir nobalsojis, cik viņa ir iztērējis, un tas uzreiz iedod nu, kaut kādu blakus histēriju, kas noņem tā kā visu to spiedienu no konkrētā cilvēka. Tā kā, nu, lai Kārlim brīnišķīgi atpūta.
Kārli! So, joprojām ceru.
Kaspar, tavs balsojums ir pieņemts.
Uzrakstīšu vēl. O, paga. Interesanti sajūta. Liekas, ka mani atšoju šogad. Pagaid, nu, ja Kārlim tagad tur telefonu pacelt sievieti ar Sandas dejus balsi.
Lai paceltu jau kādu sievieti, mēs zinātu, ka viņam iet labi.
Jā.
Nē, tu vēl tur. Nē, tu, es nezinu, tu liekam esi cilvēks, kas mājienas nesaprot.
Viņš ir ēdis putras tikai. Nu, nu. Un ko es viņam nepiezvanīšu trīs reizes?
Ja tieši ar tevi parunāt, viņam kā reiz gribās.
Labi, labi, kas ir?
Tu varbūt viņam mūs... atsūtu to.
Sandi, tu esi greizsirdīgi, tu gribi mūs izšķirt.
Nē.
Tā, draugi, jūs savukārt pareizi, jūs droši braucaties uz darbu, turpināt savas dzīves. Mēs gan jau noskaidrosim, kā Kārlim tur klājas. Mm-hmm. Viņš bija atsūtījis arī bildi ar diviem vietējiem Hiva O salas iedzīvotājiem, kuri bija gan smaidīgi, gan... Un tātad, nu, briesmas viņam tur nedraud. Tas ir skaidrs. Un atpūsties viņš tur varēs.
Un tajās reizēs, Kaspar, ka tu man brīvdienās zvani un es neceļu, vismaz trīs reizes, man briesmas nedraud. Es vienkārši atpūšos.
Ā, tajās reizēs, kuras ir tikai tavā galvā? Paldies, ka pateici. Tā tagad zināšu. Nē, nu labi, viss.
Nu labi.
Kārli. Tev būs trīs neatbildēt zvani.
Jā, viņš klausās, Kaspar, nu, viņš klausās.
Sandā! Ko zini, nevari tu sadzīvot ar diviem vīriešiem.
Jā, pēdējais laiks man jaukties jūsu attiecībās. Mm-hmm. Pārstāt to darīt. Mm-hmm. Labi. Labi. Dariet. Labi. Dariet.
Haļa?
Hai!
Hai!
Is this Kārlis?
Yes, who's there?
Where is Kārlis?
Hello.
Hello, give phone to Kārlis.
We are calling to Kārlis.
He's in toilet.
Oh, okay.
Where are you from calling?
From Latvia, from his home country.
From where are you answering?
You're calling his wife?
You what? Are his wife?
Kas tu notiek? No, we are his friends.
Okay, no problem. Actually, he's in toilet. You call after some time.
Okay, thank you.
I'm second captain here. Okay?
Okay, Captain Miller. Thank you so much.
No problem. Okay.
Kaut kāds kapteins pacēla, un Kārlis šobrīd ir iet savā vakara labbērīcību gājienā. Jauki pateicu.
Jā.